Bueno, como ben sabedes, despois de os dous intentos de aprobar os orzamentos do 2014, foi imposible e, como consecuencia disso, pues, bueno, que fixen foi empezar a pensar e a traballar na elaboración dun borrador para o ano 2015, non? Me gustaría reiterar que a imposibilidade de que os aprobáramos, baixo o meu punto de vista, obedece única e exclusivamente a intención da oposición de crear problemas ao grupo municipal, independentemente e sin importarlle as consecuencias que eso podría ter para moita xente, para moitos colectivos e, en última instancia, para miles de personas, non? O feito de non ter os presupostos, xa o dixemos, nos impedía cumplir con todos os compromisos. O primeiro compromiso que tiñamos que cumplir eran as dúas grandes obras, que unha acabada, a potabilizadora, e outra que está realizando importantes obras, e que nos impedía cumplir ese compromiso, por tanto non o podemos facer. Nos impedía ao mesmo tempo tamén dar esas subvencións, porque era obligatorio cumplir primeiro cos compromisos de inversións, e ao non cumplir cos compromisos de inversións non podíamos abonar esas subvencións que tiñamos establecidas. E ao mesmo tempo tamén ocasiona para o futuro, para o orzamento do 2015, outros problemas. Vou a citar un e vou explicar así por encima un pouco para que entendades que determinadas decisións depois teñen unha repercusión. Vamos a ver, tal e como está a normativa, hai un teito de gasto, e ese teito de gasto está en función do que tú gastaches o ano anterior. Si tú o ano anterior, como consecuencia de non ter orzamento, gastaches menos que o que lle precedía, automáticamente o teito de gasto do ano siguiente é menor. Entonces, o feito de gastar menos no do ano 2014, porque tivemos o orzamento do 2013, trae consigo que no 2015 podes gastar menos do que si tuveras orzamento do 2014 se permitiría a lei. Bien, a nosa intención ahora mismo é que o orzamento entre en vigor en xaneiro de 2015. Eu creo que vamos a poder levar o orzamento ao pleno de novembro, creo, en calquera caso dependerá da disponibilidade de traballo que teñan os funcionarios para poder abordalo, pero creo que vai a poder ser. Si non, en última instancia, eso sí que xa non hai discusión, iría no pleno de decembro. No suposto, e eu xa parto desa base, porque se non aprobaron un anterior non van a aprobar este, de que non se aprobase, é dicir, eu convocaría unha comisión de goberno extraordinaria para o día seguinte, e esa comisión de goberno aprobaría o pleno, aprobaría os orzamentos. Se expoñen ao público 15 días e a partir de aí, se non hai alegacións, se hai alegacións van ao pleno, entraría en vigor o orzamento, non? Eso é no que nos estamos tal. Entonces, una vez que os números están más o menos feitos, nos vamos a traballar en esa idea, ¿no? Despois do pleno, do día pleno que se celebrou o día 4 de setembro, eu me reunín con todas as asociacións e lle reiterei unha vez máis a imposibilidade de poder darlle esas subvencións, e lle manifestei que eu non podía garantizar en aquel momento que a miña intención de que se cumplira a miña intención de dispoñer do doble de diñeiro para compensar o que no ano 2014 non se lle deu, ¿no? Pero que en calquera caso un dos esforzos que eu tiña que abordar, que iba a abordar, era ese, ¿no? Bueno, pois a verdade é que foi difícil, moi difícil, porque nos, antes de chegar aí, nos tiñamos como objetivo o que sempre tivemos nos últimos anos, no? Garantizar todos os postos de traballo e todos os servicios públicos sin reducir absolutamente en nada a calidade dos mesmos, cumplir con todos os compromisos, porque nos no ano 2015 o primeiro que temos que facer é cumplir con eses compromisos de inversións que adquiriu o Concello e que unha delas está beneficiando xa os monfortinos e outra que é a obra do río, pois creo que vai a ser unha obra pois, moi importante para Monforte. Creo que xa, se alguén dá un paso por ali, se empeza a visualizar a importancia desa obra. E, evidentemente, un dos objetivos que nos perseguíamos tamén era duplicar as cantidades para todas as entidades sociais e culturales, ¿no? Digo que foi difícil porque nos ahora mismo nos orzamentos non podemos incluir absolutamente ninguna cantidade de outras administracións porque non hai ningún compromiso porque é imposible e, por tanto, a cantidade é menor, ¿no? E, evidentemente, nos vimos obligados a reducir todo aquilo que nos consideramos que é prescindible e confiar, por que non decilo, en que as xestións que eu poda facer pois den seu fruto, sobre todo na Diputación, porque de outras administracións, a verdade, que non espero moito por moito que pida. Bien, entonces, con isto, nós o que facemos é compensar os trastornos económicos causados a multitude de entidades deportivas, sociais e personas, tá? Que creo que non se merecían eso, porque están facendo un traballo realmente interesante para a cidade, e aparte, depois tamén hai outras personas que tampouco merecían, porque teñen dificultades económicas, e creo que nadie, independentemente de que este na oposición ou este no goberno, se debe de permitir o luxo, ou se pode permitir o luxo de perxudicar a esas personas, ¿no? Por tanto, evidentemente, o que fixemos, para ben e para mal, o fixemos sin a máis mínima colaboración por parte da oposición, ¿no? Entonces, o que fai falta, e isto é importante, que todas as entidades culturales, deportivas, etcétera, etcétera, e personas físicas garden os resguardos das súas facturas do ano 2014. Nos, desde logo, en desde intervención, vamos a intentar, cando se concrete isto, facilitar todo o posible, ¿no? Que as persoas lle sea fácil justificar eses gastos, pero evidentemente temos que respetar a lei e teñen que justificálos, ¿no? Por tanto, isto é moi importante, que garden as facturas, aquelas persoas que reciben axudas por libros igual, aquelas persoas que reciben axudas por buso escolar que garden os billetes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nos para o ano que ven, e por darvos alguna cifra, para eses compromisos de obras temos que dedicar por lo menos 469.784, que xa están en ese borrador de orzamento, e a entidades de todo tipo vamos a dedicar, depois agora vos vou dar as cantidades detalladas, en total 222.000 euros xustos. Esas cantidades son: para axudas para libros son 12.000, por 2 son 24.000. No bus universitario, que cada ano son 9.000, por 2 son 18.000. Nas festas ás parroquias, que son 11.500, por 2 23.000. As asociacións culturais son 9.500, por 2 19.000. As entidades deportivas son 56.000, por 2 112.000. O centro comercial urbano, 10.000 por 2 son 20.000, e as clarisas, 3.000 por 2 son 6.000. Eso suma 222.000 euros, ¿no? Por lo tanto, independientemente xa do que a partir de ahora se poda falar, para mí xa este debate estaba cerrado desde o momento en que eu trasladei aos grupos da oposición que se había alguna proposta que se presentara. Eu anunciei xa a principios de agosto, como máis tardar, no pleno do día 4, xa para min estaba cerrado o debate, pero bueno, con isto dou por cumplido A miña intención de abordar isto e tratar de non perxudicar a nadie e, polo tanto, pues, bueno, satisfeito. Inda que, evidentemente, tamén teño que decir que se tuviéramos orzamento aprobado do ano 2014, o presupuesto do ano 2015 hubiera sido moito máis fácil e poderemos abarcar máis cousas. Pero, bueno, en calquera caso, esa é a realidade.